senantolantan kunda farafina kan n'o ye farafina gun senantolantan ɲɔgɔn danba ye san wɛrɛ b'a 2024 be tan cote d'ivoire kaw fɛ yen a eliminatɔrɔ tile na n'a hokumu kɔnɔ gambi be mali bisimila o ɲɔgɔndan be tan kazablanka marɔko jamana kan sini tarata marisi kalo 28 san 2023 hakilina kelen do mali senantolantanw fan fɛ n'o ye cɛ kɔrɔbalenw ye ka se sɔrɔ gambi kan sini ɲɔgɔndan na walasa ka kalifikasiyɔn sɔrɔ k'a masɔrɔ eliminatɔrɔ ɲɔgɔndanw ma ban n'o ye ka sigi n'a ye ko mali be ye cote d'ivoire kan kɛnɛ kan k'a masɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔndanw ma kuncɛ tile saba ɲɛbila ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ gurupu g la n'o ye mali ka kulu ye o ɲɛkun be mali bolo kuru 9 hakilina jiginna tile sabanan na mali ye sebaaya sɔrɔ gambi kan juma tɛmɛnen bamako yan celu 2 kanankolo aliu jeng mali senantolantana cɛmancɛma
retur masi ale kɛra togo min na n'ala sɔnna ma an m'an jija retur fɛnɛ ka kɛ ten togoya la avec beaucoup de sérénité an bena préparé bien bon comme il le faut
amadu aidara n'a be wele dudu ale segina o kuma kelen kan mali senantolantana cɛmancɛma don
matchi retur an confiance be nɔ déjà an ye matchi saba kɛ an sebaaya saba sɔrɔ an contanle no 9 points an be continue ka baara kɛ hali bi an be fɛ ka matchi bɛɛ de gaɲe
bubakar kiki kuyate mali senantolantana kofɛma a y'a yira mali ka se sɔrɔ kan cote d'ivoire b'a 2023 ɲɛbila ɲɔgɔndanw bɛɛ la o bɛ olu hakili sigi ka ɲɔgɔndan ba yɛrɛ ma kɔnɔ
matchi retour la an be armu wɛrɛ de ɲiniw kama pour ke k'o gaɲe parce que eliminatoire yi na an tɛ fɛ ka matchi foyi perde objectif y'o de an be fɛ ka matchi bɛɛ gaɲe a b'a to an ni confiance be don kan kɔnɔna la
ka fara o kan kan cote d'ivoire b'a 2023 bɔra dɔgɔkɔrɔ kabila san wɛrɛ b'a 2024 na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don